Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ դեկտեմբերի 31-ն է, 2021 թվականի վերջին օրը։ Պետական աերերը հարգանքի տուրք են մատուցում անվանի գործիչներին և երկրի համար կյանքը զոհաբերած զինվորներին։ Ինչպես են գնահատում մարդիկ ավարտին մոտեցող տարին, ինչ ակնկալիքներ ունեն 2022-ից։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները անդրադարձել են առաջիկա բանակցային գործընթացին։ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի զրույցը, Միխայել Սաակաշվիլիի զարմանալի բացահայտումը աշխարհը 2021-ին, ապա նորից ամանորյա թեմա, կլսենք մշակույթի գործիչներին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեք հեռախոսազրույցում պայմանավորվել են գործընթացը հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Եռակողմ պայմանավորվածությունների արագ իրականացմանն ու տարածաշրջանում կապերի ապաշրջափակմանը։ Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը երեք համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել Սև ծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում։ Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել Իրանում միջմայրացամաքային հրթիռի երեկվա արձակման կապակցությամբ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յին խոսել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների մասին, նրա խոսքով Պեկինը Մոսկվայի հետ կարևոր համագործակցություն է իրականացնում, իսկ Վաշինգտոնը պետք է վերագնահատի կապերը Պեկինի հետ, ինչը անհրաժեշտ է միջազգային կայունության համար։ Միջազգային միջուկային պայմանագրի հարցով գավաթնաժողովը, որը պետք է գումարվեր հունվարի 4-ին, հետաձգվել է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ։ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունում, որտեղ առաջին անգամ գրանցվել է օմիկրոն տեսակը, չեղարկել են պարետային ժամը, քանի որ ըստ մասնագետների կորոնավիրուսի համավարակը հասել է կիզակետին և արդեն սկսում է նահանջել։ Արևելյան Եվրոպայում կորոնավիրուսից մահացել է 1 միլիոն մարդ։ Իսրայելի իշխանությունները հաստատել են խոցելի խմբերին վակցինայի 4-րդ դեղաչափը տրամադրելու պետական ծրագիրը։ Այսքան օրվա լրահոսից 2021-ի վերջին օրը հանրապետության ղեկավարները հարգանքի տուրք են մատուցում արժանի լիդերներին, երկրի պաշտպանների հիշատակին և ուղերձներով դիմում հանրությանը, հայաստանցիներին շնորհավորում են նաև օտարերկրացի դիվանագետները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության անդամներն ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն այսօր այցելել են Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել 44-օրյա պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Մինչ այդ էլ նախագահ Արմեն Սարգսյանն էր այցելել Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն։ Հայաստանում դժվարությունները դեռևս չեն ավարտվել, ամանորին ընդառաջ իրենց շնորհավորական ուղերձներում հայտարարում են Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանները։ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից ստացած վերքերը և փխրուն անվտանգության զգացողությունը դեռևս առկա են, իր ամանորյա ուղերձում նշել է Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, շարունակելով Եվրամիությունը հնարավոր ամեն ինչ անում է Հայաստանին և հայ ժողովրդին այս դժվար իրավիճակում աջակցելու ուղղությամբ, շարունակում է աշխատել մեղմացնելու համավարակի և պատերազմի հետևանքները և օգնելու բարելավել հայաստանցիների կյանքը, ստեղծել աշխատատեղեր և խթանել տնտեսական աճ։
Տարեսկզբին մոլեգնած COVID համավարակի հետևանքով կորսվեցին մարդկային կյանքեր, առողջություն, ինչպես նաև տնտեսական անվտանգությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում կորսվեցին մարդկային կյանքեր, առողջություն, ինչպես նաև կայունության զգացողությունը։ Սիրտս լցված է վշտով և կարեկցանքով այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր կորցրել են իրենց սիրելիներին։ Չնայած որ ինձ համար ծանր է ասել, սակայն բոլորս գիտենք, որ դժվարություններն այսքանով չեն ավարտվել։
Ասված է դեսպանի ուղերձում։ Մարտահրավերներով լի տարվա մասին է խոսում նաև Հայաստանում Ամերիկայի դեսպան Լին Թրեյսին, վերստին հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը շարունակելու գործակցությունը Հայաստանի հետ հանուն ավելի լավ ապագայի։
Կասկած չկա, որ մարտահրավերները դեռևս կշարունակվեն, բայց Հայաստանի հյուրակությունն այն է, որ այս երկրի մարդկանց բնորոշ է դիմասկունությունը, տոկունությունը և ուժը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աշխատել Հայաստանի հետ հանուն ավելի լավ ապագայի։
Շնորհավոր, ամանոր և ծուրբ ծնունդ։
2021-ը հեշտ տարի չէր, Ռուսաստանը առավել նշանակություն է տալիս նրան, որ հայ ժողովուրդը հնարավորինս շուտ իրեն անվտանգ զգա և կարողանա վստահ նայել ապագային։ Ամանորյա իր տեսաուղերձում ասում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը.
Этой цели служат те усилия, которые Россия последовательно предпринимает.
Այդ նպատակին են ծառայում այն ջանքերը, որոնք Ռուսաստանը հետևողականորեն ձեռնարկում է մեր խաղաղապահ զորախմբի գործողությունների գոտում, խաղաղ կյանքի ապահովման, հայ-ադրբեջանական սահմանին առաջացող խնդիրների լուծման, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղ զարգացման եւ բարգավաճման պայմաններ ստեղծելու համար։
Для обеспечения мирной жизни в зоне действия нашего миротворческого контингента, решения проблем, возникающих на армяно-азербайджанской границе, создание условий для мирного развития и процветания региона Южного Кавказа.
Այսօր ավելի ուշ սպասվում են Հանրապետության նախագահի ու վարչապետի ամանորյա ուղերձները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
5 ժամից մարտիկ հրաժեշտ կտան 2021-ին ինչ տրամադրությամբ եւ ակնկալիքներով լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կարծում լավ կլինի ավելի։ Չոր սպասելիքներ, որ ասեմ, տենց ունեմ, սուտ կլինի, բայց հուսով եմ, որ ավելի լավ կլինի, ավելի հանգիստ խաղաղ։
Ո՞նց է կանցնացնում։
Ընտանիքի անդամների հետ։ Ու սիմվոլիկ կնշենք, տարին-հին տարին կճանապարհենք, նորը կդիմավորենք այդքանը։
Այս օրով ինչ ակնկալիքներ ունեք 2021-ին։
Նոր տարի դիմավորել լինի ճանապարհը։
Այ, ավելի հեշտ կլինի, քան այս տարի, ի՞նչ եք կարծում։
Ինձ թվում է, այո։ Այո, այո։
Ավելի հանգիստ տարի է կա։
Այո։
Ո՞նց եք նշելու տանը։
Ընտիք։ Լավ։ Նորմալ, ամեն ինչ նորմալ։ Դի լավատեսել ենք, որ վատատեսել ենք, վատ եթե դի լավատեսել ենք, ուրիշ բան չկա։
Հայաստանի համար ավելի հեշտ անցնում տարի է լինելու հաջորդը, քան այս տարի։
Դե ռեգավարներից է կախված։ Եթե սեն շարժվեն, իրոք վատ կլինի մեր համար, լավ շարժվեն, լավ կլինի։
Ինչ ակնկալիքներով եք մոտենում ես։
Այս պայմաններով ոչ մի։ Սունեքի ծունի հատ հրաշ կլինի։ Միշտ հրաշքի սպասում ենք, բայց կլինի այդ հրաշքը չգիտենք։ Այս պայմաններով չի երևում։
Հեշտ ալելու, թե դժվար լինելու, ոչ չէ կարա ասեմ։
Այդ դուք ինչ ասում։
Միշտ լավի, լավի վրա ենք այդ։ Լավ ալնելու։ Բայց դե աստված գիտի։
Ինչ ակնկալիքներ։
Նորմալ, շատ լավ ակնկալիքներով ասես ջան։ Որ երկիրը խաղաղ լինի, որ մեր երիտասարդությունը ապահով լինի, լավ ապրեն։ Խաղաղ լինի, խաղաղություն եմ ուզում ինակ։
Ձեզ ավելի հեշտ կլինի Հայաստանի համար, քան այս տարի։
Հայաստանի համար։ Սպասում եմ, որ լավ լինի, հանգիստ լինի, սպասելիքներ կա։
Ո՞նց եք նշելու։
Ընտանիքի անդամներով։ Ուրախ։
Ամենալավ հույսերով։ Մերսի։
Այս դեզ ավելի հեշտ կլինի Հայաստանի համար, քան այս տարի։
Դե չեմ կարծում։ Բայց լինենք լավատես։
Կասեք, ինչ ակնկալիքներով եք մոտենում։
Ահ, երկար եմ ապրել, առաջում ոչ մի ակնկալիքներ։ Առանձնապես այս տարի ես ոչ մի հույս չունեմ։ Եթե փոկում են մեր երկիրը, անցություն կլինի, թող խաղաղություն լինի, թող շփտա էկրանից յուրաքանչյուրը, ոչ մի խաղաղություն չկա, փոքրպես պիտի մարդ հանգիստ լինի։ Այս վերջի փշունքն է մեզ մնացել, ժայռաբեկորն է մեզ մնացել, էդ էլ են քրքրում։
Ինչ ակնկալիքներով եք մոտենում։
Ոչ մի սպասելիք չունեմ, բաբշե ավելի դժվար ալնելու, ավելի դժվար ալնելու։
Ճիշտ ասած, հաջորդ տարի սպասում եմ լավ ակնկալիքներ, առողջ տարի, ուրախ տարի, որովհետև չգիտեմ, այս երկու տարին շատ կոտրեց մեր մեջքը, մեր կոնկրետ հայ ազգի մեջքը, եւ հուսանք, որ ամեն ինչ շատ լավ պետք է լինի։ Պետք է լավ մտածենք, որ ամեն ինչ լավ գնա ու լավ տարին սկսենք, այսպես ասեմ։
Ոնց եք նշելու տանը։
Ինչպես։ Այո, իհարկե, տանը միանշանակ։
Թուրքիա եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները տեսանելի ապագայում պետք է հանդիպեն։ Մևլութ Չավուշօղլուն անդրադարձել է այդ թեմային, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Անկարանգոհ է Երևանի քայլերից, բայց ցանկանում է, որ դրանք մշտական լինեն։ Այս մասին թուրքական 24 TV հեռուստաընկերության հատված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, խոսելով հայ-թուրքական հարաբերություններում նշմարվող կարգավորման փորձերից։
Pozitif mesajlar verdik. Cumhurbaşkanımızın tüm konuşmalarında Ermenistan'la Ermenistan'da bu anlayış.
Դատելով Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող քայլերից կարող ենք ասել կան դրական կանխատեսումներ, սա պետք է մշտական լինի առանց նախապատրաստ աշխարհմունքների, բայց փաստ է նաև, որ մենք չենք կարող որոշ հարցերում նույն կողմում լինել։
Թե հատկապես որ քայլերն են գոհացրել թուրքական կողմին, Չավուշօղլուն չի հստակեցրել փոխարենը, ինչպես փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները, թուրք պաշտոնյան կոչ է արել հայկական Սփյուռքին չխոչընդոտել գործընթացին։ Երևանն ու Անկարան շփատներ առաջ պատրաստակամություն հայտնեցին հարաբերությունների կարգավորման ուղղված հստակ քայլեր ձեռնարկել, ընդ որում պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ պատրաստ է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների շուրջ երկխոսություն սկսել առանց նախապայմանների և նույնպիսի մոտեցում է սպասում Թուրքիայից, ինչ թուրքը տա քննարկել Անկարայի կողմից միակողմանի փակված սահմանի բացման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցերը։ Այս մասին ազատության հարցմանն ի պատասխան անցած շաբաթ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկու հարևան պետությունների երկխոսություն սկսելու առաջին քայլերից էր երկու ստեկվանագնացների նշանակում Անկարան այդ գործընթացում կներկայացնի երկրի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը, ով հայտնի է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում իր կոշտ ժխտողական պայքարով։ Քլիչի հետ հայկական կողմից կբանակցի ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ի տարբերություն Հայաստանում Ռուբինյանի թեկնածության շուրջ ընդդիմախոսների քննադատությունների, Թուրքիայում նրան գիտեն որպես բարի նպատակներ ունեցող անձնավորություն։ Թուրքական հուրիետ օրաթերթի փոխանցման Մևլութ Չավուշօղլուն իր հարցազրույցում Ռուբեն Ռուբինյանին բնութագրել է որպես բարի նպատակներ ունեցող անձնավորություն, որը լավ գիտելիքներ ունի Թուրքիայի մասին։ Թուրքիայի արտգործնախարարը չի մանրամասնել, թե երբ է հասցրել ընդամենը 3 տարվա քաղաքական գործունեություն ունեցող Ռուբինյանի այդ որակներին ծանոթանալ։ Չավուշօղլուն, անդրադառնալով հայ և թուրք բանագնացների առաջին հանդիպանը, նշել է, որ հայկական կողմի ցանկությամբ այն տեղի կունենա Մոսկվայում, առաջիկա հունվարին կոնկրետ ժամկետները Թուրքիայի արտգործնախարարի դեռ հստակ չեն։
Դուկտան սորա Մոսկվա olmuş veya başka bir ülke olmuş
հատուկ ներկայացուցիչները առաջին հանդիպման ժամանակ կարծիքներ կփոխանակեն ճանապարհային քարտեզի շուրջ, թե ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկվել, այդ թվում վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։
Թուրքիայում եւ Արմենիստանում bu görüşmeler telefonla yine video konferansla da aynı şekilde
Mevlut Çavuşoğlu'nun նաև հավելել է, որ հայ եւ թուրք բանագնացների շփումները պետք է շարունակվեն նաև հեռախոսով ու տեսակապի միջոցով։
Նախորդին հեռախոսով զրուցել են երկու գերտերությունների ղեկավարները՝ Ջո Բայդենը եւ Վլադիմիր Պուտինը, լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Փոխադարձ նախազգուշացումներ համեմված չափավոր լավատեսությամբ, այսպես են արևմտյան լրատվամիջոցները, մասնավորաբար Reuters գործակալությունը բնութագրում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցը։ Bloomberg-ի տեղեկություններով մոտ 50 րոպե տևած զրույցի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին ներկայացրել է Ուկրաինայի աջակցությանն ուղղված այն հավելյալ քայլերը, որ կարող է ձեռնարկել Վաշինգտոնը։ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցի ընթացքում նախագահ Բայդենը քննարկել է արկախնդիրների լուծման դիվանագիտական հնարավորությունները, չշրջանցելով նաև այն քայլերը, որ կարող է ձեռնարկել Միացյալ Նահանգները Մոսկվայի գործողությունները զսպելու համար։ Լրագրողներին է փոխանցել Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, որը սակայն չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը։ Ռուսական կողմի տեղեկություններով ևս զրույցի ընթացքում երկու նախագահները մի շարք փոխադարձ նախազգուշացումներ են հնչեցրել։ Մեր նախագահը հատուկ ընդգծում էր, որ մենք այս բավական բարդ իրավիճակում վարվելու ենք այնպես, ինչպես կվարվեր Միացյալ Նահանգները, եթե հարձակողական զինատեսակները տեղակայվեին ամերիկյան սահմանների մոտ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Յուրի Ուշակովը։
Ստուպատնե վրուժենի բիլի ռազմիշենի օկլա Ռուսաստանցի
պաշտոնյայի խոսքով հեռախոսազրույցի ընթացքում ամերիկյան կողմը մեկ անգամ եւս զգուշացրել է Մոսկվային, որ ուկրաինական ուղղությամբ իրադրության հետագա լարման դեպքում արևմուտքը լայնածավալ պատժամիջոցների կդիմի տնտեսական, ֆինանսական եւ ռազմական ոլորտներում։ Մենք գիտենք, որ դա շատ մեծ սխալ կլինի, որը կարող է հանգեցնել լրջագույն հետևանքների։ Մեր նախագահը եւս նշել է, որ նման քայլի դիմելը սխալ կլինի։ Նրա համոզմամբ հաջորդ սերունդները դա մեծագույն սխալ կգնահատեն, իսկ նման սխալներ վերջին 30 տարում շատ են եղել, այդ իսկ պատճառով ցանկալի է այլևս նման սխալներ չանել, նշում էր Հուշակովը։
Немало сделано за последние 37 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать.
Նշեմ, սակայն, որ չնայած Բայդեն-Պուտին զրույցի ընթացքում հնչած նման կոշտ գնահատականներին, այնուհանդերձ կողմերը մեկ հստակ պայմանավորվածություն կարծես կարողացել են ձեռք բերել շարունակել հետագա շփումները։ Ընդհանուր առմամբ զրույցն անկեղծ եւ գործնական բնույթ է ունեցել եւ երկու կողմերի համար էլ օգտակար է եղել։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել բարձր մակարդակում պարբերական շփումները, նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նախագահների հեռախոսազրույցի մյուս արդյունքը կարելի է համարել երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների միջև շփումների սպասվող ակտիվացումը, որոնց հիմնական թեման ըստ պաշտոնական Մոսկվայի լինելու են այն երաշխիքները, որոնք արևմուտքից պահանջել է Կրեմլը։ Նախագահները պայմանավորվեցին, որ մեզ համար նաև ողջ Եվրոպայի եւ աշխարհի համար նման կարևորագույն հարցի շուրջ բանակցությունները ընթանալու են երեք ուղություններով՝ Ժնևում, Բրյուսելում, ՆԱՏՕ-ի եւ Վիեննայում ՀՀԿ-ի գծով, այսօր հայտնել է Յուրի Ուշակովը։ Արևմտյան աղբյուրները հատուկ ուշադրություն են դարձնում հատկապես Ժնևում հունվարի 10-ին նախատեսված բանակցություններին, հատուկ ընդգծելով, որ ամերիկյան պատվիրակության կազմում ընդգրկված են լինելու պետ դեպարտամենտի ամենափորձառու դիվանագետները։ Ժնևյան բանակցություններում ամերիկյան պատվիրակությունը ղեկավարելու է առաջին փոխպետքար տուղար Վենդի Շերմանը։ Ռուսական կողմն այս բանակցություններում կներկայացնի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։
Սակաշվիլիի հետ կապված նոր սենսացիա այս մեկ անձնական բնույթի է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլին շարունակում է զարմացնել հանրությանը։ Ռուստավի Կալանավայրից դեկտեմբերի 31-ին նա հայտնել է, որ արտահամուսնական փոքրիկ աղջիկ ունի՝ Էլիս Մարիա Սակաշվիլին։ Սա առաջին տարին է, որ հեռուստացույցի էկրանից մայրիկի հետ միասին մեզ կողջունի Մտավարի արխի հեռուստաընկերության ամանորյա համերգի ամենափոքրիկ մասնակիցը Էլիս Մարիա Սահակաշվիլին, իմ ամենասիրելի աղջիկը եւ ամենափոքր երեխան, Facebook-ում գրել է Սահակաշվիլին, տեղադրելով նաեւ տոնական համերգի ձայնագրությունից մի լուսանկար, որտեղ նրանք ելույթ են ունենում։ Տոնական հաղորդումը ցուցադրվելու է ամանորի գիշերը։ Սահակաշվիլին աղջկա մոր անունը չի նշել, բայց ըստ վրացական լրատվամիջոցների նա ճանաչված երգչուհի Սոֆո Նիջարյաձեն է։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Միացյալ Նահանգներում բնակվող երգչուհին անցած տարվա ամռանը աղջիկ է ունեցել։ Սահակաշվիլի ձերբակալությունից հետո նրանք վերադարձել են Վրաստան։ Միխայել Սահակաշվիլի անձնական մեկ ուրիշ կապի մասին հայտնի էր դարձել նրա ձերբակալության օրը, հոկտեմբերի 1-ին։ Ուկրաինացի քաղաքական գործիչ պատգամավոր Լիզա Յասկոն Facebook-ում մի տեսանյութ էր տեղադրել, որտեղ Սահակաշվիլին ասում է, թե նոր ընտանիք է կազմել Լիզա Յասկոյի հետ եւ նոր կյանք են սկսում։ Տեսանյութը նկարահանվել էր Կիևում։ Վրաստանում Սահակաշվիլի ձերբակալությունից մի քանի օր անց Լիզա Յասկոն ժամանել էր Թբիլիսի Ռուստավիի բանտում տեսակցել Սահակաշվիլին և լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել, որ Միխայել Սահակաշվիլին քաղբան տարկյալ է, Վրաստանի ժողովուրդը պետք է պաշտպանի նրան և երկրի ապագան։ Սահակաշվիլի նոր ընտանիքի մասին լուրը անակնկալ էր նրա կնոջ հոլանդուհի Սանդրա Ռուլովսի համար։ Նրանք ամուսնացել են 1993-ին և երկու որդի ունեն՝ Էդուարդն ու Նիկոլոզը։ Լիզա Յասկոյի տեսանյութը հրապարակվելուց հետո Սանդրա Ռուլովսը ասել էր, թե չի կասկածել ամուսնու նոր հարաբերությունների մասին, բայց նա ևս պաշտպանել էր Սահակաշվիլին։ Չնայած անձնական էմոցիաներին, ես հանդարտություն եմ պահպանում և հավատում, որ մենք հաղթանակած դուրս կգանք այս պայքարից, Միխայել Սահակաշվիլին քաղբան տարկյալ է և ես միանում եմ նրան ազատ արձակելու պահանջներին, հոկտեմբերի սկզբին Facebook-ի իր էջում գրել էր Սանդրա Ռուլովսը։ Բայց կալանավորված ամուսնուն նա մինչև հիմա չի այցելել։ Վերադառնալով Վրաստանի նախկին նախագահի այսօրվա ուղերձներին, նշեմ, որ նա շնորհավորել է Վրաստանի բոլոր բնակիչների նոր տարին, հույս հայտնել, որ 2022-ը կլինի փոփոխությունների տարի։ Ինչ էլ նրանք անեն, ես նրանցից բոլորովին չեմ վախենում, ընդհակառակը բարձրանում է իմ մարտական տրամադրությունը և հաղթանակի հավատը, մի ներվայնացեք իմ համար, հիմա կարևորը միասնությունն է և գլխավոր հարձակմանը նախապատրաստվելը, մոտ ապագայում կգա այդ հարձակման ժամանակը, ինչ վերաբերում է ինձ, ապա շատ շուտով կբուժեմ վնասվածքները, որ ստացել եմ Գորիում չակերտավոր վերականգնման ժամանակ և ավելի մեծ էներգիայով կկանգնեմ շարքում, չնայած հիմա էլ ես առույգ եմ և լավատես, դեկտեմբերի 31-ին Facebook-ում գրել է Վրաստանի կալանավորված նախկին նախագահը։ Երկարատև հացադուլից հյուծված Միխայել Սահակաշվիլին վերականգնողական կուրս էր անցնում Գորիի զինվորական հոսպիտալում, նախորեին գիշերվա ժամերին նրան հետ էին տարել Ռուստավիի կալանավայր։
Հիմա էլ 2021-ին մոլորակի զարգացումների ամփոփումը։ թվականը Միացյալ Նահանգներում մեկնարկեց քաղաքական սկանդալներով և ամերիկացիների համար սրբություն սրբոց օրենսդիր իշխանության վրա աննախադեպ ու արյունալի գրոհով, որը իրականացրել է ընտրություններում պարտված հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների ամբոխը։ Ինքը Թրամփը պնդել է, թե դեմոկրատները իբր գողացել են իր հաղթանակը։
Բոլորս այսօր այստեղ ենք հավաքվել, որովհետև չենք ուզում տեսնել, թե ինչպես են արմատական ձախակողմյան դեմոկրատները գողանում մեր հաղթանակը։ Այդ են անում նրանք, գողանում են ֆեյք մամուլի օգնությամբ, դա են արել և դա են անում։ Մենք երբեք չենք հանձնվի, մենք երբեք չենք զիջի։
Charge the Capitol!
Թրամփը իր մոլերանտ հետևորդներին կոչ է արել երթով շարժվել դեպի Կապիտոլիում, այստեղ է ամերիկյան դեմոկրատիայի սիրտը, կոնգրեսը յուր երկու պալատներով։ Կոնգրեսը պետք է այդ օրը ի պաշտոնե վավերացներ դեմոկրատական Ջո Բայդենի հաղթանակը։ Գազազած թրամփականները ճեղքել են պատնեշը և ոստիկանների նկատմամբ թվային մեծ առավելություն ունենալով ներխուժել են համալիր։ Կոնգրեսը ստիպված հետաձգել է նախագահական ընտրությունների արդյունքների վավերացումը, բախումներում զոհվել է մի քանի մարդ, մեծ թվով մարդիկ այդ թվում իրավապահներ տարբերաստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Մեծ ուշացումով ոստիկանները վերականգնել են կարգ ու կանոնը, ամերիկյան պատմության ընթացքում այս հիրավի աննախադեպ և հանդուգն հարձակմանը օրենսդիրը և գործադիրը շատ կարճ ժամանակում տվել են միակ տրամաբանական և անխուսափելի պատասխանը, ձերբակալել են առավել լկտի գրոհարարներին և դատական գործեր են հարուցել։ Թեպետ Թրամփը դատապարտել է իր աջակիցների գրոհը կոնգրեսի վրա, հունվարի 13-ին նա այդ գործով ներկայացուցիչների տան կողմից ենթարկվել է իմպիչմենտի, սակայն մեկ ամիս անց սենատը նրան արդարացրել է, և այնուամենայնիվ Թրամփը դարձել է դեռևս միակ նախագահը, ով 4 տարում 2 անգամ ճաշակել է իմպիչմենտ անունով դառը պտուղը։ Հունվարի 20-ին Ջո Բայդենը երթմնակալությամբ ստանձնել է նախագահի պաշտոնը։ Դրանից ժամեր առաջ Թրամփը ազատել է Սպիտակ տունը։ Նա բարեմաղթանքներով նամակ է գրել Սպիտակ տան նոր տիրոջը։ Դա ավանդույթ է, հեռացող նախագահը բացիկ է գրում և դնում է սեղանին, բայց էլ ավելի կարևոր մյուս ավանդույթը խախտվել է, Թրամփը չի մասնակցել մրցակցի երթմնակալության արարողությանը։ Այդ օրը նախագահի ինաուգուրացիային նախորդել է փոխնախագահինը։ 2 գերագույն պաշտոնների 224 տարվա պատմության ընթացքում առաջին անգամ կինը դարձել փոխնախագահ Կամալա Հարիսը, սևամորթի և ասիացու արմատներով առաջինը փոխնախագահի պաշտոնում։ Հունվարի 17-ին Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են ընդդիմության լիդեր, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիին։ Նրան 2020-ին թունավորել են քիմիական զենք համարվող նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նա հրաշքով է փրկվել, պնդել է, որ մահափորձը Կրեմլն է կազմակերպել։ Երկար ժամանակ բուժվել է Բեռլինի հիվանդանոցում, այդ քաղաքից վերադարձել է Մոսկվա և հենց օդակայանում ձերբակալվել։ Նա գիտեր, որ որ կձերբակալվի, գուցե Կրեմլում հուսով էին, որ նա կվախենա եւ չի վերադառնա հայրենիք, սակայն Նավալնին չվախեցավ, նա աջակիցներին հորդորեց բողոքի ակցիաներով արձագանքել ձերբակալությանը։
Ես ձեզ կոչ եմ անում, մի լռեք, դիմադրեք, դուրս եկեք փողոցներ, մեզանից բացի մեզ ոչ ոք չի պաշտպանի, բայց մենք այնքան շատ ենք, որ եթե ուզենանք մի բանի հասնել, անպայման կհասնենք։
Հունվարի 17-ին Նավալնին ձերբակալելուց հետո Ռուսաստանի իրավապահները պետք է դատական եղանակով լուծեին նրան երկար ժամանակով լրացնելու խնդիրը։ Փետրվարի 2-ին Մոսկվայի Սիմոնովսկի շրջանի դատարանը Իվ Ռոշեի գործով ժամանակին սահմանված պայմանական պատժաժամկետը փոխարինել է իրականով, պնդելով, թե իբր Նավալնին խախտել է պայմանական կալանքի կանոնները։ Իվ Ռոշեն, ըստ Նավալնի աջակիցների եւ փաստաբանների, բացահայտ շինծու գործ է, ական, որը Կրեմլը պետք է պայթեցներ, եթե Նավալնին շարունակեր քննադատել Պուտինին ու նրա մերձավորներին։ Դատավաճիռը ընթերցել է դատավոր Նատալիա Ռեշետնիկովան։
Ասվի առնելով դատապարտյալ Նավալնի անձի եւ նրա կողմից դիտավորյալ կատարած հանցանքների հանգամանքները, դրանց քանակը, հանրության համար դրանց վտանգը եւ գործի կոնկրետ դրվագները, դատարանը որոշում է Նավալնի համար սահմանել պատիժ, որը նա պետք է կրի ընդհանուր ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում։
Ալեքսեյ Նավալնին 2 տարի 8 ամիս պետք է անցկացնի Վլադիմիր Շրջանի Պոկրովավանի թիվ 2 քրեակատարողական հիմնարկում։ Փետրվարի 18-ին Միացյալ Նահանգների օդագնացության եւ տիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային գործակալության NASA-ի տիեզերանավը Perseverance, թարգմանաբար համառություն, հաջողությամբ վայրէջք է կատարել Մարսի վրա։ 7 ամիս առաջ երկիր մոլորակից արձակված նավը հասել է կարմիր մոլորակ Խառնարան, որին մարդիկ տվել են Եզերո Բոսնիական ավանի անունը։ 6 անիվներով Perseverance-ը մարդկանց սարքած 9-րդ տիեզերանավն է, որը հասնում է Մարս։ Բոլոր 9-ը նավ Այդ ամերիկացիներն են ստեղծել։ NASA-ն ցանկանում է եվրոպացի գործընկերների հետ համատեղ ջանքերով Մարսից երկրագունդ հասցնել կարմիր մոլորակի քարերի եւ հողի նմուշներ։ Դրանց հետազոտությունը գուցե թույլ կտա պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք երբևէ Մարսի վրա կյանք է եղել։
Good evening. If the royal family was nervous before the Harry and Meghan interview, they must now be feeling shell-shocked.
Մարտի 7-ին Բրիտանիայում պայթել է սկանդալ, որը ցնցել է թակավորությունը։ Բուքինգհեմյան պալատից մինչև պստիկ ավաններ, Բրիտանիայի կղզիներից մինչև հեռավոր մայրցամաքներ, որտեղ գտնվում են այսօր անկախ ապրող նախկին գաղութները։ Աշխարհահռչակ ամերիկուհի հեռուստաաստղ Օփրա Վինֆրեի հետ 2 ժամ տևողությամբ հարցազրույցում Եղիսաբեթ II-ի թոռը արքայազն Հարին եւ Ռակինը Մեգանը պատմել են արքունիքում տիրող բարքերի, տգեղ մտնոլորտի ու հատկապես ցակումով Սևամորթ Մեգանի նկատմամբ ռասիստական բնույթի վիրավորական վերաբերմունքի մասին, որը նույնիսկ տարածվել է նորացին զավակի Արչիի վրա։ Մեգանը խոստովանել է, թե որոշ պահերին ինքնասպանության մասին է մտածել։ Հարին գանգատվել է, ասելով, թե հոր թագաժարան Չարլզի եւ եղբոր Ուիլյամի կողմից աջակցություն չի ստացել։ Մեգանին վիրավորել են հղիության ամիսներին տրված հարցերը, թե տեսնես շատ թուխ կլինի պստիկի մաշկի գույնը։ Անգլայում ռասիզմ է, չար արքունիքը օր ու արև չի տալիս հարսին, անարդար ու մեծամիտ ազգականները հալացում են զույքին, վատթարագույն ճգնաժամ, այսպիսի գլխագրեր էին մամուլում, այսպիսի զրույցներ էին տներում, փաբերում եւ փողոցներում։ Լրագրողները անհաշիվ հարցերով դիմում էին թագաժառանգին եւ արքայազնին, Չարլզը հարցերին չէր պատասխանում, Ուիլյամն էլ 1-2 բառով էր արձագանքում։
Դուք խոսել եք ձեր եղբոր հետ։
Ոչ, բայց պետք է խոսել։
Ձեր կարծիքով արքայական ընտանիքում կա ռասիզմ։
Ոչ, մենք վստահ ոչ ռասիստական ընտանիք ենք։
Ի վերջո արքայական ընտանիքը հատուկ ուղերձ է հրապարակել։
Ամբողջ ընտանիքը ցավով է տեղեկացել այն մասին, թե որքան դժվար են եղել վերջին տարիները Հարիի եւ Մեգանի համար։ Արծարծված հարցերը մասնավորապես ռասիզմը շատ մտահոգիչ են։ Որոշ հուշեր կարող են տարբեր լինել, բայց դրանք շատ լուրջ են ընդունվում։ Արքունիքը դրան հատուկ անդրադարձ կանի։ Հարին, Մեգանը եւ Արչին միշտ կլինեն մեր ընտանիքի շատ սիրելի անդամները։
Ապրիլի 14-ին ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե կայացրել է երկրի զինված ուժերը Աֆղանստանից մինչև սեպտեմբեր դուրս հանելու որոշում։
I'm now the 4th United States president to preside over American
troops. Ես Միացյալ Նահանգների արդեն 4-րդ նախագահն եմ, ում օրոք ամերիկյան զորքն Աֆղանստանում է, երկու հանրապետական, երկու դեմոկրատ։ Ես այս պատասխանատվությունը 5-րդին չեմ փոխանցի մեր դաշնակիցների եւ գործընկերների, մեր զինվորական ղեկավարների եւ անվտանգության կառույցների կոնգրեսի եւ փոխնախագահ ինչպես նաև Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանի հետ խնդիրը մանրամասն քննարկելուց հետո ես հանգել եմ այն եզրակացության, որ այսօր Ամերիկայի ամենաերկարատև պատերազմն ավարտելու ժամանակն է, ամերիկյան զորքը տուն վերադարձնելու ժամանակը։
Բայդենն ասել է, որ ստորաբաժանումների դուրսբերումը սկսվելու է մայիսի 1-ից, նա խոստացել է ոչ ռազմական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանի կառավարությանը։ Մայիսի 7-ին խիստ սրվել է իրավիճակը մերձավոր արևելքում Իսրայելի ոստիկանների եւ Պաղեստինցի ցուսարարների միջև տեղի է ունեցել ընդհարում Ալ-Ակսա մսկիթի մոտ, որտեղ Պաղեստինցիները բողոք են հայտնել իրենց տեղաշարժը սահմանափակելու որոշումների եւ Պաղեստինյան ընտանիքներին վտարելու սպառնալիքի դեմ։ Մայիսի 10-ին Համաս շարժումը, որի հսկողության տակ է գտնվում Գազան, սկսել է հրթիռակոծել Երուսաղեմը եւ դրա արվարձանները։ Իսրայելը հուշկողոտային հարվածների է ենթարկել Գազան, բախումների ընթացքում զոհվել են հարյուրավոր պաղեստինցիներ եւ առնվազն տասնյակ իսրայելցիներ միջազգային միջնորդների օգնությամբ կողմերը մայիսի 21-ին հրադադար են հայտարարել։ Մայիսի 10-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ առաջին անգամ Հնդկաստանում գրանցված կորոնավիրուսի նոր տարբերակը Դելտան խիստ վտանգավոր է եւ արագ է տարածվում։ Արդեն ամռանը Դելտան դարձել է գերակայող շտամ։ Ըստ ՀԿ-ի COVID-19 հիվանդությունը հարուցող կորոնավիրուսի մուտացիան կշարունակվի։
Մենք կլինենք վիրուսի նոր տարբերակների ի հայտ գալու ականատեսը։ Ամբողջ աշխարհում կառաջանան մտահոգություն հարուցող նոր տեսակ։ Մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի գործնականում սահմանափակենք համավարակի տարածումը։ Մեր ձեռքի տակ եղած միջոցներով նվազեցնենք հիվանդացությունն ու մահացությունը։
Մայիսի 23-ին Մինսկի ռեժիմը վայրեջք է պարտադրել Աթենք Վիլնյուս չվերթը իրականացնող Ryanair ավիաընկերության ուղևորատար ինքնաթիռին, որը անցել է Բելարուսի օթային տարածքով։ Բելարուսական կողմը ասել է, թե ստացել է հաղորդագրություն օթանավում ռումբի տեղադրման մասին։ Մինսկի ազգային օթակայանում Բելարուսի անվտանգության ծառայության գործակալները ձերբակալել են ընդդիմադիր բլոգեր Ռոման Պրոտասևիչին եւ նրա ռուսաստանցի ընկերուհին Սոֆիա Սապեգային։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին տարբեր առիթներով քննադատության ենթարկած բլոգերը տարածել է տեսահողերց, որը ըստ նրա բարեկամների եւ ընկերների վստահ գրվել է բելարուսական ԿԳԲ-ի ճնշման տակ։
Ողջույն, իմ անունը Ռոման Պրատասևիչ է, 3-ին ձերբակալել են Մինսկի ազգային օթակայանում։ Ես հիմա Մինսկի թիվ 1 կարանավայրում եմ։ Առողջական, այդ թվում սրտի կամ որևէ այլ օրգանի հետ կապված խնդիր չունեմ։ Ոստիկանների կողմից պատշաճ եւ օրենքին համապատասխանող վերաբերմունք է։ Ես հիմա համագործակցում եմ քննիչների հետ եւ խոստովանել եմ, որ Մինսկում բողոքի զանգվածային ակցիաներ եմ կազմակերպել։
Բելարուսում 2020-ի օգոստոսյան նախագահական վիճահարույց ընտրություններից հետո տեղի են ունեցել բազմահազարանոց ցույցեր եւ ընթարումներ։ Պրոտասևիչը դրանք լուսաբանող բլոգերներից մեկն էր։ Արևմտյան երկրները խստորեն դատապարտել են Լուկաշենկոյի գործելակերպը, նշելով, որ նա դիմել է մարդկանց կյանքի համար չափազանց վտանգավոր եւ նախադեպը չունեցող միջոցի եւ խափելությամբ շանտաժով վայրեջք է պարտադրել Եվրոպական Միության ընկերության օթանավին։ Արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Մինսկի նկատմամբ։ Բլոգերը ու նրա ընկերուհին այսօրվա դրությամբ տնային կալանքի պայմաններում են։ Հունիսի 16-ին Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը եւ Վլադիմիր Պուտինը։ Դա երկու լիդերների առաջին հանդիպումն էր Բայդենի ընտրական հաղթանակից հետո, ի դեպ 10 տարի առաջ, 2011 թվականին, երբ Բարակ Օբամայի օրոք Բայդենը փոխնախագահ էր, նա Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Պուտինի հետ։ Ժնևյան հանդիպումը կարևոր նշանակություն ուներ երկու գերտերությունների գերլարված հարաբերությունները թուլացնելու առումով։
Two great powers.
Բայդենը Պուտինին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները այլևս չի հանդուրժի ռուսների միջամտությունը դեմոկրատական երկրների ընտրություններին, պահանջել է դադարեցնել ռուս հակերների գրոհները, սպառնալով հակառակ դեպքում տալ հուշք ու հակահարված։ Քննարկվել է սպառազինությունների վերահսկողության թեման, ինչպես նաև երկու երկրների դիվանագիտական առաքելությունների բնականոն աշխատանքը վերականգնելու հնարավորությունը։ Հունիսի 18-ին տեղի ունեցել համաշխարհային և տարածաշրջանային նշանակության կարևոր իրադարձություն։ Իրանի նախագահ է ընտրվել կարծր դիրքորոշմամբ հայտնի Էբրահիմ Ռայիսին։ Մինչ այդ նա ղեկավարել է Իրանի արդարադատության համակարգը, գրավել է այլ բարձր պաշտոններ։ 1988-ին եղել է դատախազական հատուկ խմբում, որը հաստատել է հազարավոր քաղաքական բանտարկյալների մահապատիժները։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Ռայիսին կարող է ապագայում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի պաշտոնում փոխարինել Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Մեծահարուստները տիեզերքն են գրավում։ Հուլիսի 11-ին միլիարդատեր Ռիչարդ Բրենսոնը ուղևորվել է տիեզերք հրթիռանավով, որը ստեղծել է իր հիմնադրած Virgin Galactic ընկերությունը։ Տիեզերական ուղեցրից Բրենսոնն ուղերձով դիմել է երկիր մոլորակի երեխաներին։
«Դիմում եմ ձեզ, երեխաներ, ես էլ ժամանակին երեխա էի, ով երազանքով նայում էր աստղերին. Հիմա ես չափահաս եմ այս հրաշալի նավում մյուս հրաշալի չափահաս մարդկանց հետ, ովքեր այս բարձրությունից տեսնում են մեր հրաշալի չքնաղ երկիր մոլորակը. Երազողների մյուս սերնդին եմ դիմում, եթե մենք սա կարողացանք անել, միայն պատկերացրեք, թե դուք ինչեր կկարողանաք անել»։
Օգոստոսին թալիբները սկսել են կայծակնային արագությամբ մեկը մյուսի հետևից գրավել Աֆղանստանի մեծ ու փոքր ավաններն ու մոտենալ մայրաքաղաք Քաբուլին։ Մինչև սեպտեմբեր Աֆղանստանից ամերիկյան զինուժը դուրս հանելու մասին նախագահ Ջո Բայդենի որոշումը ոգևորել է թալիբներին և խուճապ ու հուսահատություն առաջացրել նախագահ Աշրաֆ Ղանիի շրջապատում։ Աֆղանստանի պետական բանակի լավ զինված զինծառայողները սկսել են առանց դիմադրելու լքել դիրքերը և զանգվածաբար հանձնվել Հերատ, Քանդահար, Ջալալաբադ, իսկ օգոստոսի 15-ին էլ ընկել է Քաբուլը։ Նախագահ Ղանին փախուստի է դիմել և տեղափոխվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։
Նախկին նախագահը երկիրն ու ժողովուրդը թողնելով այս վիճակում հեռացել է Աֆղանստանից, նա Աստծո առաջ կպատասխանի, իսկ Աֆղանստանի ժողովուրդը իր դատը կանի։
Տասնյակ հազարավոր աֆղանստանցիներ սարսափազդու թալիբներից ազատվելու հույսով շտապել են դեպի Քաբուլի Համիդ Քարզայի միջազգային օդակայան։ Ամերիկացիներն ու արևմտյան կոալիցիայի զինծառայողները հսկողության տակ են վերցրել օդակայանը ներսից, իսկ դրսից այն շրջապատել են մորուքավոր թալիբները։ Խեղճ մարդկանցից մի քանիսը տարածյուրեն կախվել է օդանավերի թևերից և մեծ բարձրությունից ընկնելով զոհվել։ 120,000 աֆղանստանցիներ օդանավերով մեկնել են երկրից, բայց էլ ավելի մեծ թվով մարդիկ մնացել են։ Օգոստոսի 26-ին օդակայանի մուտքի մոտ մահապարտ տահաբեկիչները ռումբ են պայթեցրել և կրակահերթեր արձակել ամբոխի վրա։ Զոհվել է մոտ 170 բնակիչ և 13 ամերիկացի զինծառայող։ Գրոհը իրականացրել է Իսլամական պետություն կառույցի աֆղանական մասնաճյուղը։ Օգոստոսի 30-ին, կեսգիշերից րոպեներ առաջ, ամերիկյան վերջին ինքնաթիռը օդ է բարձրացել։ Այդպիսով ավարտվել է 20 տարվա պատերազմը, որը ամենաերկարատևն է Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Այս տարվա սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգները նշել է երկրի պատմության ընթացքում աննախադեպ ահաբեկչական գրոհի 2001-ի սեպտեմբեր 11-ի 20-րդ տարելիցը։ Մոտ 3000 մարդ է զոհվել Ուսամա բին Լադենի կազմակերպած հարձակման հետևանքով։ Ալ-Ղայդայի մոլերանտ մահմեդական ահաբեկիչները առևանգել են 4 մարդատար ինքնաթիռ, որոնցից 2-ը մխրճվել են Նյու Յորքի խորհրդանիշներից համարվող Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության զույգ երկնաքերերի մեջ։ Օտանավ հարվածել է Պաշտպանության նախարարության Պենտագոնի համալիրին և 4-ը, որում ձեռնամարտ է սկսվել շարքային ուղևորների և ահաբեկիչների միջև, ընկել է Շենքսվիլ ավանի մոտակայքում։ Այս 4-ի թիրախը պետք է լիներ Կապիտոլիումը կամ Սպիտակ տունը։
We come together first and foremost
To honor the people we lost on that horrific day.
Մենք այստեղ ենք հավաքվել հարգանքի տուրք մատուցելու այն սարսափելի օրը նահատակված մարդկանց հիշատակին։ Մոտ 3000 կյանք, տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ Նյու Յորքում, Արլինգթոնում, Շենքսվիլում։ Այստեղ ենք համերաշխություն հայտնելու նրանց մտերիմներին, ու մոտ կորստի ցավը սկսվել է սեպտեմբերի 11-ին եւ շարունակվում է ամեն օր մինչեւ հիմա։ Մենք այստեղ ենք նաեւ, քանի որ մեր կյանքի ընթացքում սեպտեմբերի 11-ը բոլոր մնացած իրադարձությունների շարքում թերևս ամենաէական ազդեցությունն է գործել մեր երկրի հետագիծը եւ աշխարհում մեր ներգրավումը ձևավորելու վրա։
9/11 shaped the trajectory of our country and how we engage in the world.
Նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը Քաբուլից պահանջել է արտահանձնել Բին Լադենին եւ Ալ-Ղայդայի զինյալներին, մերժում ստանալուն պես Միացյալ Նահանգների բանակը դաշնակից զորքերի աջակցությամբ ներխուժել է Աֆղանստան, տապալել է Թալիբների վարչակարգը, հետագայում էլ Ամերիկան Իրաք է ներխուժել։ Վրաստանում հոկտեմբերին կայանալիք թիմ ընտրությունների նախորդին նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին գաղտնի ճանապարհով վերադարձել է հայրենիք, որտեղ հետապնդվում է մի շարք քրեական գործերով եւ հերակա կարգով, դրանցից երկուսով ազատազրկվել է 3 եւ 6 տարով։ Նա ասել է, թե եկել է առաջնորդելու ժողովրդի պայքարը իշխանության դեմ, հավաստիացնելով, որ հաղթելով տեղական ընտրություններում ընդդիմությունը շատ արագ հրաժարական կպարտադրի գործող վարչակազմին։ Facebook-ով դիմելով աջակիցներին նա զգուշացրել է իր հնարավոր ձերբակալության մասին։
Ինձ հիմա կարող են ձերբակալել Թբիլիսիում, բայց ես կռվելու եմ մինչև վերջ։ Վաղը մենք եւ շատ մարդիկ պետք է դուրս գան փողոցներ եւ հաղթենք այս ընտրություններում։
Նա ձերբակալվել է Բանտում, հացադուլ է հայտարարել, տեղափոխվել է Բանտի հիվանդանոց, ապա այնտեղից էլ զինվորական հոսպիտալ։ Նրա ձերբակալությունը լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել, տեղի են ունեցել բազմահազարանոց ցույցեր։ Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու կոչեր են հնչեցրել տասնյակ պաշտոնաթող եւ գործող արևմտյան քաղաքական լիդերներ, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի ղեկավարությունը։ Այնուամենայնիվ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կառավարությունը տեղի չի տվել։ Սաակաշվիլին բանտում է իշխանությունը ախտել է դիմ ընտրություններում։ Նոյեմբերին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում վերստին Բելարուսն էր, ընդ որում պատճառը ոչ թե ընդդիմության նկատմամբ Լուկաշենկոյի ռեժիմի բիրտ քաղաքականությունն է, այլ դրա հետ անուղակի առնչություն ունեցող միգրանտների խնդիրը։ Հազարավոր փախստականներ հիմնականում մերձավոր արևելքից տարբեր ուղիներով հասել են Բելարուս, հուսալով այնտեղից տեղափոխվել Եվրամիության տարածք՝ Լատվիա, Լիտվա կամ Լեհաստան։ Սա մարդասիրական ծանր ճգնաժամ է առաջացրել։ Եվրոպայի դռները փակ են, փշալ Արեր զինված սահմանապահներ, ոչ ոք չի ասում բարի գալուստ բարեկեցիկ եւ դեմոկրատական Եվրամիություն։ Խապված մարդիկ հուսահատության մեջ են, կանայք, ծերեր, երեխաներ, սով, ցուրտ եղանակ։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Լուկաշենկոյի ռեժիմը հատուկ է փախստականներին ուղղորդում դեպի Եվրամիության սահման, այդպես վրեժ լուծելով մարդու իրավունքների ոտնահարման կապակցությամբ Եվրոպայի սահմանած պատժամիջոցների համար։ Մի քանի միգրանտ ցրտից եւ հիվանդություններից մահացել է, շատերը վերադարձել են իրենց երկրներ։ Այդ դաժան շաբաթների ընթացքում սոսկ մի քանի տասնյակ միգրանտների է հաջողվել հատել սահմանը։ Նոյեմբերի 26-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է աշխարհը պատուհասած կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի ի հայտ գալու մասին։ Օմիկրոնը հունարենի այբուբենի 15-րդ տառն է։ Գիտական ավանդույթի համաձայն վիրուսի տեսակները դասակարգվում են ըստ հունական այբուբենի, բայց դրանք ունեն նաև տեխնիկական կոդավորում, այս մեկինը B11529։ ՏՀՉ լուրը հայտնել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տեխնիկական տնօրենը։
So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties.
Omicron 11529 տեսակը մտահոգություն է հարուցում։ Այն ունի մուտացիաներ, դրանցից մի քանիսը որոշ վտանգավոր հատկանիշներով։ Հենց այս պահին ակտիվ հետազոտություններ են անցկացվում Հարավային Աֆրիկայում։ Դեռ շատ բան պետք է անել նոր տեսակի վարակելիության եւ վտանգավորության աստիճանը, ախտորոշումը, բուժումը եւ վակցինաների արդյունավետությունը պարզելու համար։
Առաջին
անգամ Օմիկրոնը գրանցվել է Հարավային Աֆրիկայում եւ սկսել է դելտա տեսակի համեմատությամբ չափազանց արագ տարածվել։ Այդուհանդերձ, մասնագետները նշում են, որ վտանգավորության առումով այն զիջում է դելտային, պատվաստվածների մեծ մասը բավական հեշտ է տանում հիվանդությունը։ դեկտեմբերի 8-ին Գերմանիայում տեղի ունեցել իշխանապահություն, որը հիրավի համաշխարհային իրադարձություն է, քանի որ ի պաշտոն է ավարտվել է մոլորակի ամենահեղինակավոր պետական գործիչներից մեկի 16 տարի կանցլերի պաշտոնը զբաղեցրած Անգելա Մերկելի դարաշրջանը։ Խորհրդարանը 63-ամյա Օլաֆ Շոլցին ընտրել է Դաշնային Հանրապետության նոր կանցլեր։ Շոլցը վերջին շրջանում Մերկելի կառավարությունում աշխատել է որպես փոխկանցլեր և ֆինանսների
նախարար։
Շնորհավորում եմ մեծ արգո պարոն կանցլեր, սիրելի Օլաֆ Շոլց։ Ես իմ անձնական փորձից գիտեմ, թե որքան հուզիչ է այս պաշտոնին արժանանալու պահը։ Մարդ մտածում է, որ սա հետաքրքիր, հավակնոտ և օգտակար աշխատանք է, բայց հենց ստանձնում ես այն, հասկանում ես, որ սա նաև գոյություն ունեցող ամենահրաշալի մասնագիտություններից մեկն է, պատասխանատվություն ստանձնել այս երկրի համար։
Alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land.
67-ամյա Անգելա Մերկելը դեռ 2018-ի հոկտեմբերին է ասել, որ չի մասնակցի 2021-ի խորհրդարանական ընտրություններին և ավարտելով պաշտոնավարումը կհեռանա քաղաքական ասպարեզից։ Տարեվերջին տեղի է ունեցել Ռուսաստանի ղեկավարի ավանդական մեծ ասուլիսը, որի ընթացքում, անդրադառնալով Արևմուտքի հետ հարաբերություններին, նա հատկապես ուկրաինական խնդիրների ենթատեքստում հնչեցրել է մի շարք չափազանց կոշտ հայտարարություններ և Արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջել։
А вы требуете от меня каких-то гарантий? Вы должны дать гарантии. Вы
Դուք ինձ ինչ-որ երաշխիքներ եք ուզում, դուք եք, որ պետք է մեզ երաշխիքներ տաք, դուք, անապախ, հիմա։
Սիչաս։
Պուտին ասել է, որ Արևմուտքի նպատակն է մասնատել Ռուսաստանը։ ՆԱՏՕ-ն անվերջ ընդարձակվում է, բանակները մոտեցնում է Ռուսաստանի սահմաններին։ Մոսկվան հրապարակել է Վաշինգտոնի հետ պայմանագրի նախագիծ, որով ՆԱՏՕ-ն պետք է պարտավորվի այլևս չընդարձակվել դեպի Արևելք, անդամակցություն չտալ նախկին խորհրդային երկրներին, ռազմակայաններ չստեղծել դրանց տարածքում։ ՆԱՏՕ-ի հետ պայմանագրի նախագծում էլ վերնշված պահանջներին ավելանում է Ուկրաինայի, Արևելյան Եվրոպայի, Անդրկովկասի և Կենտրոնական Ասիայի շրջաններում հրաժարվել ռազմական որևէ գործունեությունից և չանցկացնել Ռուսաստանի սահմանների մոտ լայնածավալ զորախաղեր։ Ընդ որում, Ռուսաստանի կողմից ինչ-որ պատասխանատվություն ստանձնելու մասին դրույթ փաստորեն չկա, հետևաբար Արևմուտքում սա համարում են ոչ թե պայմանագրերի նախագծեր, այլ վերջնագիր։ Պուտինը չմանրամասնելով սպառնացել է անվտանգության երաշխիքներ չստանալու դեպքում դիմել այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են նաև ռազմական բաղադրիչ ունենալ։ Ենթադրվում է, որ 2022 թվականի հունվարի 10-ին կհանդիպեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների տեղակալները։ Հետևաբար կարելի է հուսալ, որ գոնե մինչև այդ հանդիպումը մոլորակի համար խիստ վտանգավոր զարգացումներ չեն լինի։ Եվ էլի ամանոր մարդիկ դեկտեմբերի 31-ին ուզում են բարի խոսք ասել, բարի խոսք լսել, հատկապես մեծ արժեք ունեն մշակույթի գործիչների ուղերձները, բայց դրանք պետք է պարունակեն ոչ միայն ավանդական բարեմաղթանքներ ու կենացներ, այլև իրավիճակի սթափ գնահատական։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։
Միֆերից հրաժարվել, իրականությանը առերեսվել, սեփական ուժերին հավատալ, խաղաղության մասին խոսել, կյանքը դարձներ բարձրագույն արժեք, հասցներ ապրել, սովորել, տեսնել։ Նախորդ տարվա ծանր բեռով նոր տարի են գնում մեծ հույսերով։ Ազատությունը հավաքել է արվեստի ներկայացուցիչների՝ դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանի, լուսանկարիչ Արեգ Բալայանի, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի, արձակագիր Արմեն Օհանյանի, լուսանկարիչ Նազիկ Արմենակյանի, ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի, կինոքննադատ Կարեն Ավետիսյանի ոչ հեքիաթային, այլ շատ շոշափելի պատկերացումները 2022-ի Հայաստանի մասին։
Մենք այն ենք, ինչ մտածում ենք, ու մենք պիտի լավը մտածենք։ Չգիտեմ, իսկապես պիտի քո տեսակը առաջ բերես։ մեզ մոտ եկավ ապտակ եւ այդ ապտակը փորձում է մեզ արտնացնել, սթափեցնել։ Եվ մի բան պիտի միշտ հասկանանք, որ չես կարող ուրիշ արդյունք ստանալ, եթե նույն քայլերն ես անում։ Մենք պատմության ընթացքում անընդհատ նույն քայլերն ենք անում ու միշտ զարմանում ենք, որ նույն արդյունքն ենք ստանում։ Անընդհատ նկատում եմ, որ ինքնախարազանումով ենք զբաղված։ Այդ շրջանն էլ կարծում եմ պիտի արագ արդեն հաղթահարենք, որովհետեւ ինչքան շատ դրանով զբաղվես, դա ավելի վատ սխալ տեղ կտանի։ Այո, պետք է հասկանալ սխալները, բայց պետք է հասկանալ, որ կա ապագա և պիտի այդ ապագայի համար քայլեր ձեռնարկել։ Օրինակ մենք հենց թատրոնում և խաղացանկի քաղաքականությունն ենք մի քիչ փոխել, ավելի լավատեսական դարձրել, ավելի հաղթողների պատմություններ մեջ բերել, ավելի շատ են գալիս, ասես իսկապես կարիք ունեն մարդիկ, որովհետև կարծում եմ կորցրել են փարոսը ու մի տեսակ փնտրում են դեպի ուր գնալը։
Միջակցությունը, որի մեջ ենք, շատ է մեզ խանգարում առաջ գնալ։ Նորից վերագտնենք վարպետի արժեքը, որը մենք կորցրել ենք բոլոր բնագավառներում, քաղաքականությունից սկսած, չգիտեմ, կոշկակարով բրցած, հա։ Այսօր լիքը բան է ստեղծվում Հայաստանում, որը իր հիմնական նշանակությունից շատ հեռու է, բովանդակությունից հեռու է, ֆունկցիայից հեռու է, իսկ վարպետը դա նայա, ով այդ ամեն ինչը հաշվի առնում, ու ամենակարևորը սիրում այն, ինչ որ անում է, սիրում այն մարդկանց, ում համար անում է։ Այ կուզենամ, որ երեխեքին ոչ թե ասեն Բալիկ ջան, ինչ ես դառնալու, այլ երեխեքին սովորացնեն ինչ էլ որ դառնան, վարպետ լինեն իրենց դառածի մեջ։ Ինձ թվում է, այդ մեզ ինչ որ ձևով կհանի այս վիճակից, էլ
սեփական ուժերին հավատալը ամենակարևորն է, դա է փոխում աշխարհը։ Որ գնանք էլ ավելի առաջ, շատ ավելի արագ, որովհետև ժամանակ չունենք։ Այս պարագայում պետք է հավատալ արվեստին, հավատալ երաժշտությանը։ Հավելը դա շատ կարևոր է, բայց նաև պետք է ունենալ ուղղություն։ Եվ 22 թվականը, 23 թվականը լինի այն տարիները, որտեղ որ մենք շարժվենք այն ուղղությամբ, որտեղ որ մենք գիտենք, որտեղ պետք է մենք հասնենք։
Խաղության մասին շատ խոսենք եւ խոսենք որպես դիտակցված ընտրություն։ Եթե տարիներ շարունակ ունենք պատերազմ թե խաղաղություն, երկընտրանք, հիմա կարծես թե այդ երկընտրանքը չունենք, որովհետև ընտրեցինք պատերազմ, ստացվեց պարտություն, եւ հիմա շատ են խոսում, որ պարտադրված է խաղաղությունը մեզ, բայց ես չեմ ուզում, որ դա պարտադրանք լինի, ես ուզում եմ, որ դա գիտակցված ընտրություն լինի։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ շատ կարևոր անցումային փուլում ենք, պիտի մտածենք ամոքման մասին, հաշտեցման մասին, հաղթահարենք կոնե մասին մեր ցավերը, հաշտեցման տարի լինի մեծ իմաստով եւ փոքր իմաստով, հոգատար լինենք միմյանց նկատմամբ, բնության նկատմամբ, հոգատարություն մեզ շատ է պակասում երբեմն, ու երբեք պետք չի մոռանալ ազատության մասին, ազատություն, 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 ես արդյոք 7 երկ ունի, իմ մոտ էլ այդ 7 երկը ազատության մասին է, Այլապես փակ մնալով այս դեմոգրաֆիական աղետի պայմաններում ավելի ու ավելի հյուծվելու են։ Ինձ թվում է այդ սցենարը մենք պետք է մերժենք և պետք է բացվենք։
Պատերազմը շատ անձնապես կապված էր իմ հետ, որովհետև մեծ որդիս մեկնեց պատերազմ և ուղիղ 26 օր մենք ընդհանրապես կապ չենք ունեցել իր հետ։ Ամբողջովին ես այդ կորուստը ապրեցի, այսինքն հնարավոր չէր այլևս պատկերացնել, որ կյանքը կարող է շարունակվել իմ համար։ Բայց երբ որդիս Միքայելս վերադարձավ, իհարկե էլի շատ դժվար էր և ես ամբողջ հետևանքային, հա, այս բոլոր իրողությունների մեջ, ինձ մոտ մի տարունակ էներգիա եկա, որ ես ուղղակի ուզեցի նորից լուսանկարել, ուզեցի նորից աշխատել, ուզեցի նորից ստեղծագործել, և հետարքիրը, որ թեմաները օրինակ ուղղակիորեն նաև կապված չէին պատերազմի հետ։ Ինձ թվում էր ամբողջովին կկորցնեմ իմ լուսանկարիչ լինելու, մասնագետ լինելու կարողությունները, ներքին էներգիան, հա, ճիշտ ուղղելը, ինչ-որ մի բան ստեղծելը ինձ օգնեց, որպեսզի ես կարողանամ վերադառնալ կյանք։ Բավականին ծանր և խորը տրավմա ենք տանում դեպի մյուս տարի, և այս մի տարին պատերազմից հետո դերևս շատ փոքր ժամանակահատվածը, որպեսզի ինչ-որ ձևով նորոգվենք, միևնույն ժամանակ գոնե ես բավականին շատ վերլուծել եմ այս ժամանակահատվածը և այն ապրելակերպը, այն մտածելակերպը, որ մենք մի տեսակ արդեն սովորել ենք և շատ երկար ապրում ենք դրա մեջ, այլևս չի գործում և չի կարող գործել։ Պետք է մեր ներքին զգոնության բոլոր ազդակները միացնի և մենք իսկապես ներսից զորանալու մեծ կարիք ունենք։ Պետք է շատ բան հասցնել ամեն, որովհետև կյանքը շատ արագ է գնում և շատ հանկարծ կարող է կանգնել։
Իրականության հետ առնչվելու տարի։ Ես կարծում եմ, դա շատ կարևոր բան է, որտեղ հեքիաթները հաճելի են, հեքիաթները դուրեկան են, բայց կյանք ավելի դաժան է, և ինչքան ստապ ես գնահատում այդ կյանքը, ինչքան կարող ես բաց աչքերով այն տեսնել, այդքան կարողանում ես քեզ այս կյանքի մեջ ճիշտ դասավորել։ Մենք ման գանք այն, ինչ մեզ միավորում է, այլ ոչ այն, ինչ մեզ բաժանում է, կամուրջներ պայթացնել է հեշտ է։ Երբեք պետք չի կորցնել հույսը։ Երեխաները այդ տեսակտից լավ օրինակ են այս համար։ Նրանք միշտ ապրում են հույսով, նրանք ապրում են այսօրվա օրով, նրանք կարողանում են երջանիկ լինել ամեն մի վարկյան, որտև կյանքը մեծ երջանկություն է, մեծ նվեր։ Thank you.
հետ պատերազմն է մեզ հետ ու մեզ հետ տեղափոխում, որտեղ ինքը բնականաբար շարունակական process է։ Այդ process-ը, որ պետք է կանգ չառնի, այսինքն ոնց որ Չերչիլը ենթադրենք, որ ասում էր, եթե գնում ես դժոխքի միջով, գնա, այսինքն կարևոր է այդ ընթացքն է, մի կանգ առ։ Ես կուզեի, որ անցյալը մեզ համար ոնց որ չլինի ջերհոր, այլ լինի հայելի, այսինքն ինչ-որ մի բան, որ մենք անընդհատ մեզ ենտեղ տեսնում ենք։ Ունել ապագային, ես ոչ միայն կուզեմ, որ մենք այսպես որպես պատուհան ուղակի նայենք դեպի ինչ-որ լուսավոր բան, չնայած դրա կարիքը բոլորս էլ ունենք, բայց այդտեղ, որ նույնպես էլի մեր արտացոլումը լինի ու այդ հայելայնությունը, որ շարունակի մեզ հետապնդել այնքան ժամանակ, որ մինչ մենք կկարողանանք ինչ-որ մեզ վերջապես տեսնել։ Այ ինձ թվում է, որ մենք այդ նայելու ընթացքում ենք, բայց այդպես էլ չենք կարողանում տեսնել։ Այս գալիք տարին այդ տեսողությունը մեզ բերեր։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է 2021 թվականի վերջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Ազատությունը բոլորիդ մաղթում է հաջողություն և խաղաղություն, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։